Ιερός Ναός Παναγίας Λαοδηγήτριας. Ομιλία Πατέρα Βαρνάβα, 21 Δεκεμβρίου 2009.
Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητο, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Θησαυρός των αγαθών και ζωής, χορηγός αληθεία και ασκήνωσον εν ημίν. Και καθάρισον ημάς αβάς κυλίδες και όσων αγαθέτες ψυχάς ημών. Λοιπόν, σε λίγες μέρες είναι τα Χριστούγεννα και γι' αυτό το λόγο για λίγες μέρες θα είμαστε μακριά. Αυτό που χαρακτηρίζει τις μέρες αυτές πιο έντονα και που φανερώνει και το γενικότερο πρόβλημά μας είναι η ανία που αισθανόμαστε. Αυτό που λέμε απουσία νοήματος. Δεν έχει ενδιαφέρον αυτό που ζούμε και ταυτόχρονα προσπαθούμε να υποκριθούμε ότι κάτι σπουδαίο συμβαίνει. Μέσα μας νιώθουμε ένα πέραντο κενό και εξωτερικά θέλουμε να δηλώσουμε κάτι άλλο. Αυτό είναι σχιζοφρένεια. Είναι παραλογισμός. Δεν θέλουμε να παραδεχθούμε την πραγματικότητα. Με κάθε τρόπο απομακρυνόμαστε από αυτή. Είτε με έναν κοσμικό τρόπο που διασκεδάζουμε, που ξεφαντώνουμε, που ανάβουμε τα λαμπάκια μας κάθε μορφής, είτε με έναν εκκλησιαστικό τρόπο λέγοντας πως εφόσον ο Χριστός ήρθε στον κόσμο, εμείς πρέπει να είμαστε χαρούμενοι και δεν υπάρχει θλίψη. Ναι, αλλά επειδή το είπαμε, δεν σημαίνει ότι συμβαίνει κιόλας μέσα μας. Ούτε εμείς μπορούμε να φάμε αυτό το παραμύθι. Επειδή σου λέω, είναι δυνατόν να θλίβεσαι, είναι δυνατόν να περνάς δυσάρεστα, μα ήρθε ο Χριστός στον κόσμο. Και τι σημαίνει αυτό για μένα? Δεν μπορώ να υπακούω σε τέτοιες εντολές όπου θα ρυθμίσω την κατάσταση της καρδιάς μου, δηλαδή να υποκριθώ τον χαρούμενο, αρνούμενος την οδύνη, τον πόνο. Σε όλα αυτά φαίνεται μια προσπάθεια να απομακρυνθούμε από την θλίψη και επιπυλίζουμε με τη στάση μας την ιδέα ότι είμαστε χαρούμενοι, ενώ στην ουσία δεν είναι έτσι τα πράγματα. Λοιπόν, πρέπει να καταλάβουμε ότι η ζωή μας αλλά και τα Χριστούγεννα δεν είναι παιδική χαρά. Εάν δεν αποφασίσουμε ότι χρειάζεται να δούμε την οδύνη που υπάρχει μέσα μας και τον τρόπο να ξεφύγουμε από αυτήν, όχι αποσιωπώντας την αλλά ξεπερνώντας την, βρίσκοντας έναν άλλον λόγο ύπαρξης και άλλον τρόπο ύπαρξης, τρελαινόμαστε. Λοιπόν, εάν παραδεχθούμε ότι τα Χριστούγεννα δεν είναι ψυχαγωγία, δεν είναι λαμπάκια, δεν είναι διασκέδαση, δεν είναι φαγητό, δεν είναι εκδρομούλες, δεν είναι πολιτιστικά νέα, τότε κάτι μπορεί να γίνει. Τα Χριστούγεννα είναι για τους παράξενους και αγρίκους. Αυτούς που αντιδρούν και λένε δεν είμαι καλά. Και δεν συμβιβάζομαι με την νοοτροπία του κόσμου που θέλει μου δώσει μια ψευδέστηση ψευτοαθωότητος, μιας ψευτοπαιδικότητος με την οποία θα αυκαλίζουμε και τον εαυτό μας και τους γύρω μας. Λοιπόν, τα Χριστούγεννα είναι μια γιορτή παράξενη, γιατί φέρνει στην επιφάνεια ισχυρά ερωτήματα. Και όσο μεγαλύτερα είναι τα ερωτήματα και όσο τραγικότερη είναι η κατάστασή μας, τόσο μεγαλύτερη ανάγκη έχουμε να ζήσουμε κάτι άλλο που να την λησμονήσει αυτή η πραγματικότητα. Δέστε, ο καθένας μας όσο πλησιάζει οι γιορτές έχουμε ένα σχεδιασμό. Πού θα πάμε, τι εκδρομή θα κάνουμε, μέρες που είναι, παραμονή, πώς θα περάσουμε, πού θα ξενυχτήσουμε. Και έχουμε μια αγωνία αν αυτές τις μέρες ανταποκριθούν στις συναισθηματικές μας ψυχολογικές προσδοκίες. Το πολύ πολύ να εξαντληθούμε σε κάποιες ψευτοφιλανθρωπικές θρησκευτικές εκδηλώσεις. Ενώ στην ουσία είναι μια πρόκληση για να μπορέσουμε να δούμε αν αυτό το γεγονός της γεννήσεως είναι δυνατότητα και της προσωπικής μας γέννησης. Είμαστε κακομοίριδες. Και η κακομοιριά μας ποια είναι? Ότι ενώ η καρδιά μας διαμαρτύρεται ότι θέλουμε κάτι δυνατό, κάτι αληθινό, θέλουμε το αληθινό, εντούτοις το περιφρονούμε αυτό και προσπαθούμε να φτιάξουμε μια ψεύτικη γέννηση, μια ψεύτικη γέννηση του Χριστού και μια ψεύτικη γέννηση δική μας. Μπορεί να δικαιολογηθεί ο εορτασμός των Χριστουγέννων μόνο ως ένα ισχυρό πνευματικό σοκ που θα μας ξυπνήσει σε μια διεργασία που θα μας δώσει μια όθηση αλλαγής, εσωτερικής αλλαγής. Όλοι θέλουμε έντονα μια εξωτερική αλλαγή. Γιατί μας λείπει εσωτερική αλλαγή? Όταν θεωρήσουμε ότι δεν μπορεί να νιώθουμε σιγουριά γιατί έχουμε αυτοκίνητο, μεγάλο σπίτι, δύο παιδιά, καταθέσεις στην τράπεζα και διάφορους σχεδιασμούς, όταν δεν μπορούμε να νιώθουμε σιγουριά πάνω σε αυτό, αλλά θέλουμε κάτι άλλο, τότε κάτι αρχίζει να γίνεται. Αγνοούμε λοιπόν αυτήν την ανάγκη για εσωτερική αλλαγή. Εσωτερική αλλαγή δεν σημαίνει να νιώσω καλύτερα με τον εαυτό μου. Δεν σημαίνει να γίνω καλύτερος άνθρωπος. Δεν σημαίνει να γνωρίσω τα απόκρυφα μυστήρια. Δεν είναι να ανέλθω σε επίπεδο με μια κάποια τεχνική. Αλλά εσωτερική αλλαγή σημαίνει η δυνατότητα σχέσης προσωπικής με το πρόσωπο, με τον Χριστό, με αυτό που είναι κάτω θάνατο. Γιατί υπάρχει η νοοτροπία μιας ψυχικής πνευματικής πορείας που ο άνθρωπος προσπαθεί να βελτιωθεί εσωτερικά, σε μια διαδικασία αυτοβελτίωσης, σε μια διαδικασία εξέλιξης, ανάπτυξης. Γι' αυτό μπήκε και ο μύθος και η πλάνη της μετεψύχωσης, ότι ξαφνικά ο άνθρωπος θα πληρώσει αμαρτίες και θα περάσει από κατάσταση σε κατάσταση. Η ιστορία είναι πώς μπορεί ο άνθρωπος να ζήσει την προσωπική σχέση με τον Θεό. Δεν είναι προκαθορισμένα τα πράγματα, δηλαδή αν κάνω αυτό θα μου έρθει το άλλο. Δεν είναι μαθηματικά, δεν είναι μια τεχνική που μηχανοποιείται η πνευματική ζωή, που κατά ανάγκη επειδή ακολούθησε αυτό πάει στο άλλο στάδιο. Αλλά είναι μια πραγματική σχέση που έχει όλες τις εκπλήξεις και όλα τα πρόοπτα, που καθορίζεται από την διάθεση ανοίγματος, από τη διάθεση δηλαδή εξόδου από τον εαυτό μου, από τη διάθεση ταπεινώσεως, από τη διάθεση συντριβής. Και αυτό που είναι παράξενο είναι ότι όσο το μυστήριο του Θεού εξακολουθεί να ιερουργείται με ένα μυστικό τρόπο στον χώρο της καρδιάς, εμείς θέλουμε αυτά τα πνευματικά γεγονότα να τα ζούμε θορυβώντας. Αυτό είναι πνεύμα έξω από το πνεύμα του Χριστού. Είναι η διαβολή του πνευματικού γεγονότος. Είναι ο διάβολος που ζούμε. Δηλαδή, ενώ το πνευματικό γεγονός είναι πνευματικό γεγονός ησυχίας, εσωτερικό γεγονός, αποκεκαλυμμένο μέσα στην καρδιά μας με έναν ησυχαστικό τρόπο, εμείς αγνούμε και την καρδιά μας και θορυβούμε. Και αν λέμε ότι, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα, πω πω τι γιορτή, είναι δυστυχία για τους μοναχικούς ανθρώπους, και εμείς που είμαστε μη δυστυχείς γιατί έχουμε οικογένειες, πρέπει να δούμε τους δυστυχείς ανθρώπους που πλησιάζουν γιατί είναι μοναχικοί. Μα υπάρχει τραγική υπαρξιακή μοναξιά μέσα μας που ζούμε με τόσους ανθρώπους. Και στην ουσία, εν τέλει, οι κακομοίριδες είμαστε εμείς, γιατί νομίζουμε πως δεν ζούμε τη μοναξιά. Η μοναξιά είναι μεγάλη ευλογία αν τη ζήσουμε, γιατί μας φέρει σε επαφή με τον εαυτό μας. Αν η οικογένεια, αν η συζυγία είναι μία αποσιώπηση της προσωπικής μοναξιάς, είναι πρόβλημα. Είναι μια ανάδειξη της προσωπικής σχέσεως με τον εαυτό μας και με τον Θεό, για να μπορούμε να έχουμε σχέση και μέσα στη συζυγία με τον σύντροφό μας, με τα παιδιά μας και με οποιονδήποτε άλλον. Επομένως, πρόβλημα μεγαλύτερο από τη μοναξιά είναι η βαβούρα που δημιουργούμε για να γιορτάσουμε ένα γεγονός μυστικό, αγιοπνευματικό της καρδιάς μας, όπου θα αρχίσουν να λειτουργούν μέσα μας καινούργιες αισθήσεις. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Δηλαδή, όταν έρθει η χάρη του Θεού στην καρδιά μας και έρχεται στους θλιμμένους, δεν έρχεται στους δυνατούς, έρχεται στους λυπημένους, δεν έρχεται στους χαζοχαρούμενους, έρχεται σε αυτούς που περιφρονούν τα πολιτιστικά νέα και την εμπορευματοποίηση της γιορτής, αλλά έρχεται σε αυτούς που αγνούν όλα αυτά τα πράγματα, τότε αποκτούμε καινούργια αισθητήρια. Έχουμε άλλα μάτια. Βλέπουμε αλλιώς τα πράγματα. Τα πράγματα φωτίζονται στη χάρη του Θεού. Και ζει ο άνθρωπος τότε αυτήν την οικουμενική χαρά, αυτή τη χαρά του σύμπαντος κόσμου. Επομένως, αν θέλει κανείς να γιορτάσει αυτή τη γιορτή αληθινά, θα το δει σαν μια αφορμή. Θα το δει, όπως είπαμε, σαν ένα πνευματικό σοκ, για να μπορέσει ο οργανισμός να πάρει μπρος, να ενεργοποιηθεί, να μπει στην πορεία του. Να γευτούμε αυτό που ονομάζεται ανοθεγέννηση. Να γεννηθούμε μαζί του. Δέστε τώρα, δεν είναι τυχαίο που ο Χριστός γεννιέται ως άσημος, με έναν ευτελή τρόπο, εγκατελειμμένος, για να φανεί η κένωση, η ταπείνωση του Χριστού, που αποδεικνύει την αγάπη του προς τον κόσμο. Αυτά που φαίνεται ένα τελείως θεολογικό γεγονός, άσχετο με εμάς, είναι πάρα πολύ σχετικό. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Να, τι σημαίνει το να φωτιστεί ο άνθρωπος και να το κατανοήσει αυτό? Ένας κοσμικός άνθρωπος, μια σαρκική λογική, θα πει: «Ρε, τι Θεός είναι αυτός? Είναι τόσο ασήμαντος, πώς αυτός να είναι Θεός τώρα?» Και είναι ένα γεγονός ιστορικό που γεννήθηκε κάπου κάποτε κάποιος. Δεν μας λέει πολλά πράγματα. Ένας άνθρωπος όμως που ζει μέσα στη χάρη του Αγίου Πνεύματος κατανοεί κάτι συγκλονιστικό, ότι η αγάπη είναι αληθινή αν συνοδεύεται με την άκρα ταπείνωση, αν συνοδεύεται με την κένωση, με το άδειασμα. Ο Θεός εκένωσε εαυτόν και έλαβε δούλου μορφή. Ο αξιοπρεπής Θεός έγινε αναξιοπρεπής. Γιατί τότε αποκαλύπτεται πρακτικά η αγάπη Του. Αυτό αφορά και μας. Δεν μπορείς να διατείνεσαι ότι έχεις αγάπη ή ζητάς αγάπη ή έχεις ως πρότυπο ηθικό τη ζωή σου την αγάπη και να μην θέλεις κάτι να ξοδέψεις από τον εαυτό σου. Να εγκαταλείψεις κάτι από τα δικαιώματά σου. Να εγκαταλείψεις πολύ περισσότερο κάτι από τις φαντασιώσεις σου. Όταν δηλαδή ένας άνθρωπος αγωνιά στην καθημερινότητα και καλύπτει την άνοιά του με διάφορους στόχους, αυτοί οι στόχοι δεν είναι αθώοι. Είναι τα συμπτώματα της παθογένειάς του, της αρρώστιας του. Δεν είναι τυχαίο ένας άνθρωπος, για παράδειγμα, θέλει να φτιάξει ένα σπίτι μεγάλο, να κάνει ένα περιβάλλοντα χώρο πολύ φυσικό και όμορφο, να πάρει το αυτοκίνητο το καλύτερο που προηγούμενος θα το μελετήσει μια ιερά βιβλία που διαβάζουμε την Αγία Γραφή έτσι, όλες τις λεπτομέρειες. Τότε, εάν τα ζητά αυτά ο άνθρωπος, τότε δεν, τι θέλει, θα σου πει, έλα τώρα, εμένα μου αρέσει ωραία αυτοκίνητα. Μ' αρέσει να έχει ωραία οδική συμπεριφορά. Θέλω να έχει λίγη κατανάλωση. Θέλω να έχει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Θέλω να μου αρέσει. Αλλά γιατί να μου αρέσει, γιατί είμαι κολλημένος τόσο πολύ. Εάν είμαι παντρεμένος, βγάζω τα διέξοδα από τη γυναίκα μου που δεν με καλύπτει συναισθηματικά, γιατί μια εβδομάδα ταλαιπωρείται με την περίοδο πριν και μια αναρρώση και μετά δεν έχω καθόλου ερωτική επαφή και οπότε έχω ένα αυτοκίνητο, εκτονώνομαι και που θα μου αρέσει. Αν είμαι ελεύθερος για να έχω μια καλή εικόνα, γιατί το αυτοκίνητο πραγματικά έχω την εντύπωση ταυτίζεται πολύ με την εικόνα ενός άντρα στη σύνδεση μιας γυναίκας. Άλλο να έχεις ένα τώρα, τι να πούμε, ένα απλό ταυτό και άλλο έτσι να είναι. Αυτό λοιπόν, όταν ο άνθρωπος το αναζητά με αγωνία, κάτι κρύβει μέσα του έτσι, δεν είναι ένα πρόβλημα. Θέλει να αποδείξει κάτι. Δεν μπορεί να πει έτσι μου ήρθε. Θέλει να αποδείξει κάτι γιατί είναι λυπής. Γιατί είναι λυπής, δεν είναι καλά με τον εαυτό του. Γιατί δεν είναι καλά με τον εαυτό του ο άνθρωπος. Γιατί ταλαιπωρείται. Όλα αυτά λοιπόν έρχονται να καλύψουν ένα κενό. Μια ανία την οποία ζούμε. Και η ανοριμότητά μας είναι να επιμένουμε, να αρνούμεθα τον πόνο και την θλίψη, γιατί είναι κάτι δυσάρεστο. Και προβάλλουμε και την χριστιανική ιδέα πως ένας χριστιανός, αφού γεννήθηκε ο Χριστός, δεν πρέπει να λυπάται. Γιατί να μην λυπούμε. Γεννήθηκε ο Χριστός, για μένα γεννήθηκε όμως. Επειδή μου το είπε ο παπάς, και τι σημασία έχει αυτό. Για μένα έγινε πραγματικό γεγονός. Εντάξει ρε παιδάκι, είμαι 18-20 χρόνια, δικαιολογούμε να διασκεδάζω και να χαζολογώ. Είμαι 25, είμαι 30, είμαι 35, είμαι 40-45, μέχρι πότε. Θα περνάει κάθε γιορτή με τον ίδιο τρόπο, που στο τέλος καταντάει αιμετικός ο τρόπος. Γιατί δεν επαναστατούμε μέσα μας και να αντιδράσουμε και να τα βάλουμε με τον Θεό. Είναι μεγάλη τρέλα αυτό που λέμε στη ζωή μας, να μην το εννοούμε μέσα στην καρδιά μας. Αυτό που λένε τα χείλη μας, να μην ταυτίζεται με το βίωμα της καρδιάς μας ή με τον πόθο της καρδιάς μας. Θα μπορούσε κανείς να κάνει το εξής δηλαδή. Δεν πάω πουθενά εκδρομή. Δεν πηγαίνω σε καμιά διασκέδαση βραδινή. Αρνούμε τα χωζολογήματα. Και αυτές τις 10 μέρες θα τις εφαιρώσω στην καρδιά μου. Εγώ και ο Χριστός. Τα χρόνια μου περνάνε. Δεν ξέρω τι θα μου έρθει αύριο. Και να παλέψω τις 10 μέρες μαζί του. Να διαβάσω. Να προσευχηθώ. Να γονατίσω. Να ησυχάσω. Και να προσπαθήσω να ελευθερώσω την καρδιά μου από οτιδήποτε αρνητικό. Θα πει κάποιος, μα δεν σκέφτηκα κάτι άσχημο. Άσχημο είναι όταν αγωνιάς να κάνεις το γλυκό που θα κεράσεις και αγωνιάς αν πετύχει. Άσχημο είναι να θέλει πρέπει το σπίτι σου να είναι τελείως καθαρό και να πούν αχ, θα γιορτάσουμε και τα Χριστούγεννα, καλέσουμε τους συγγενούς μας και τους φίλους μας κλπ. Άσχημο είναι, πάρα πολύ άσχημο. Άσχημο αν θα προλάβω να πάω στο κομμωτήριο. Άσχημο θα βάλω τα καλύτερα μου ρούχα. Άσχημο είναι αν φοροδιαφεύγω. Δικηγόροι, γιατροί, μηχανικοί, κομμωτές. Απόδειξη. Δεν πρέπει να έχω μια συνέπεια σε όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό εκεί δεν αποκαλύπτει ο χριστιανισμός. Πού. Χρειάζεται ρίσκα και χρειάζεται κόστος. Εάν δεν μου κοστίζει και το ΦΠΑ έστω, πώς θα έρθει ο Χριστός χωρίς θυσίες. Αυτό σταυρώθηκε για μας. Το ΦΠΑ δεν το χαρίσουμε. Και αυτό να το τσεπώσουμε για να γίνουμε σπουδαίοι επαγγελματίες και επιτυχημένοι οικογενειάρχες και να έχουμε ωραία σπίτια. Και να κάνουμε και διασκέδαση που θέλουμε και να είμαστε όμορφοι και ωραίοι. Και μετά, κύριε, λέει, σόν μας. Αυτό. Δηλαδή, πρέπει κάποτε να σοβαρευτούμε. Να καταλάβουμε ότι τελείωσε ο χρόνος της παιδικής χαράς. Εάν γίνει αυτό το πράγμα, ξέρετε, ο κόσμος φεύγει από την Εκκλησία και δικαίως. Γιατί ακούει για τον Χριστό και δεν βρίσκει κανένα που να ζει τον Χριστό. Κυρίως από εμάς. Πάμε και σε ομιλίες. Πάμε και σε εκκλησίες. Ω, Θεία Κοινωνία που καταναλώσαμε. Όμως, την κρίσιμη στιγμή τρογόμαστε για να μην χάσουμε τα συμφέροντά μας. Όμως, τι λέει ο Λόγος του Θεού, δεν γνωρίζουμε τίποτα. Καμία αναζήτηση δεν έχουμε. Η μόνη αναζήτηση είναι πού θα παντρευτούμε. Και μετά τι σπίτι θα κάνουμε. Και μετά πώς θα βολευτούμε. Και μετά τι μέσο θα έχουμε για να τακτοποιήσουμε τα παιδιά μας. Αυτά όλα λοιπόν αφορούν το πνεύμα του Χριστού και των Χριστουγέννων. Εάν δεν δούμε αυτήν την πραγματικότητα μέσα μας, θα μείνουμε στη μοναξιά μας, την πραγματική. Στην κόλασή μας. Δεν θα οριμάσουμε. Εκτιμάει πάρα πολύ ο Χριστός εάν ποθούμε την αλήθεια εμπράκτος και με πόνο. Το εκτιμάει πάρα πολύ ο Χριστός. Οτιδήποτε μας κοστίζει, αν το θυσιάσουμε χάρη αυτής της αναζήτησης, το εκτιμάει πάρα πολύ. Μα εδώ βλέπεις κάποιος να θέλει κάποια κοπέλα και ενώ δεν το θέλει, αν αρχίσει το μπλα 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 και δεις στο τέλος μπορεί να υποκύψει. Και αν είναι και καταφερτζής. Λοιπόν, αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε με τον Χριστό. Αλλά τι γίνεται, νιώθουμε τότε ότι εάν δεν ζήσουμε έτσι τα πράγματα είμαστε εκτός πραγματικότητας. Τώρα, ιστορίες του παπά. Ζεις έτσι στον κόσμο. Αν δεν κάνουμε και εκείνο, δεν κάνουμε και το άλλο, θα είμαστε στο περιθώριο. Και που είμαστε στο προσκήνιο, τι γίνεται. Νεκροί άνθρωποι του προσκηνίου. Λέει κάτι πολύ σημαντικό, πολύ όμορφο το λέει ο Άγιος Σημειών, ο νέος θεολόγος, για τον τρόπο που γιορτάζουμε τις γιορτές. Λέει ότι ούτως αυτός που πραγματικά δηλαδή θέλει να δει την αληθινή γιορτή και φιλοσοφεί τα πράγματα, δει ότι ούτως δεν βλέπεις φώτα ούτε εις το πλήθος του λαού ούτε στη σύναξη των φίλων, αλλά εννοεί πάντοτε εκείνο όπου με το λίγον έχει να γίνει. Ήγουν ότι θέλει σβεστούν τα φώτα και θέλει πάγει ο καθένας εις τα σπίτια τους και αυτός μόνος θέλει μείνει εις το σκοτάδι. Όλοι αυτοί που όταν φύγουμε τα όλα από αυτή τη διασκέδαση και πάει ο καθένας στα ίδια, στα δικά του, θα ζήσει στο σκοτάδι του πάλι. Και αυτό ήταν μια ανάπαυλα, μια ψευδαίσθηση χαράς. Αυτή λοιπόν η ανθρώπινη υπαρξιακή μοναξιά ή θα οδηγήσει στην μετάνοια και στην επώδυνη αναζήτηση δια της προσευχής, ή θα οδηγήσει σε δύο άλλα πραγματάκια. Σε μια ναρκισιστική απομόνωση, όπου ο άνθρωπος απομονώνεται αισθανόμενος ότι δεν τον αγαπάει κανένας, έδωσα τόσα και κανείς δεν μου έδωσε. με αδίκησε ο Θεός, δεν με αγαπάει κανένας, δεν με νοιάζεται κανένας και επιτηδευμένα απέχω για να κάνω πιο έντονο αυτό το βίωμα αυτής της κακομοιριάς. Ή θα φτιάξει ο άνθρωπος ριχές διαπροσωπικές σχέσεις. Τραλαλό και αρώματα. Διαπροσωπικές σχέσεις ριχές. Δηλαδή έχω τέτοια επικοινωνία μέχρι εκεί που δεν με ενοχλεί. Μέχρι εκεί που δεν αγγίζει βαθιά την καρδιά μου. Ή μέχρι εκεί που δεν αρχίζουν κάτι πιο ουσιαστικά να γίνονται. Δηλαδή περνάμε μια χαρά, διασκεδάζουμε, μόλις μιλήσουμε προσωπικά τελείωσε, σταματάει και η ιστορία. Ένα απλό παράδειγμα. Σε οικογένεια, σε ζευγάρια, υπάρχει μεγάλη δυσκολία. Με τα παιδιά, με τη σχέση τους. Δεν είναι αυτό που ονειρεύτηκε κανείς, αυτό που ζει στην πραγματικότητα. Αλλά δεν μπορούν τα ζευγάρια μαζί με τα παιδιά, όσο τους παίρνει ανάλογα και με την ηλικία και τη διάθεση, μια φορά το μήνα να εξομολογούνται μεταξύ τους. Να εκφράζει ο καθένας το παράπονό του, το λογισμό του, τη διάθεσή του. Αλλά αυτό βγάζει άλλους μπελάδες που δεν μπορούμε να τους διαχειριστούμε. Αυτό όμως δεν θα φέρει σχέση πραγματική. Να ξέρω αυτό που είπα τότε πώς το είδε. Αυτό που μου είπε τι εννοούσε. Τι έχει ο καθένας στην καρδιά του. Τι διαθέσεις έχει. Έχει θυμό. Έχει θλίψη. Έχει απογοήτευση. Έχει χαράν. Έχει ενθουσιασμό. Τι. Αυτά δεν πρέπει να τα μοιραζόμαστε σε μια οικογένεια. Και στις σχέσεις όμως τις διαπροσωπικές οποιασδήποτε μορφής, σε μια φιλική σχέση. Τι γίνεται, μοιραζόμαστε τις σκέψεις μεταξύ μας. Λέμε ο καθένας πραγματικά τι σκέφτηκε από τον άλλον. Ή ρωτάει πώς αντελήφθη κάποια πράγματα για να γίνει απαραίτητη διευκρίνηση για να υπάρχει επικοινωνία και συνεννόηση. Όχι μόνο σε επίπεδο ψυχολογικό καθημερινών συμπεριφορών, αλλά βαθύτερων σχέσεων που έχει να κάνει με την προσωπική αναζήτηση εκάστου. Όχι να πω, ας πούμε, τότε που μου μίλησε, στενοχωρήθηκα γιατί. Σημαντικό και αυτό. Αλλά να εκφράσουμε και την καρδιά μας, την αναζήτηση της καρδιάς μας. Να την κοινωνήσουμε αυτή την αναζήτηση. Ή ο καθένας μας έχει ένα δικό του σχεδιασμό. Έχει μια δική του τακτική. Άλλα κρύβει, άλλα φανερώνει και κάνει τα πράγματα πάντα με υπολογισμούς. Και έχει κρατούμενα χρόνο μέσα του. Αυτό πώς μπορεί να πάει. Και πώς μπορεί ένας τέτοιος άνθρωπος και να προσευχηθεί και να κοινωνήσει και να γιορτάσει. Αν η καρδιά δεν είναι καθαρή, εμείς λέμε πώς. Δεν έχω τίποτα. Μια χαρά είμαι. Δεν έχω και τίποτα εναντίον κανενός. Υποκρινόμαστε τα παιδάκια. Ενώ μέσα μας είμαστε ζαλισμένοι και σε σύγχυση από αυτά που υπάρχουν μέσα στην καρδιά μας. Και ανάλογα με τον άνθρωπο που έχουμε να κάνουμε, έχουμε και την ανάλογη συμπεριφορά. Αν είναι παπάς θα το παίξουμε άγιοι. Βέβαια ανάλογη την νοοτροπία είναι παπάς. Θα το παίξουμε πιο φιλεύθεροι, πιο συντηρητικοί. Δεν είμαστε ποτέ ο εαυτός μας. Αν είχε ο παπάς καμιά κάμερα και έβλεπε μόλις φύγει, αλλάζουν όλη η συμπεριφορά τους. Όλοι είναι παναγίτσες όταν είναι μπροστά. Όταν φύγει και λέμε μισά από εδώ, μισά από εκεί. Και τα σερβίρουμε με ένα άλογον τρόπο. Γι' αυτό λέει κανείς, η καλύτερη εξομολόγηση στα μπαράκια. Γιατί άλλος είναι αυτός που είναι στα μπαράκια. Στην εκκλησία το παίζει κάπου, φοράει το κουστούμι του. Αλλά δεν είναι η πραγματικότητα μας αυτή. Αυτό όλο το πράγμα, αυτό το φτιασίδωμα, το να μην είμαστε παντού ήδη, δεν είναι αρρώστια. Δεν κρύβει την ανασφάλειά μας. Δεν κρύβει τον φόβο μας. Δεν κρύβει τη μειονεξία μας. Θέλετε μέχρι εδώ να ρωτήσετε κάτι. Όχι, δεν είπαμε αυτό. Όχι. Ανάλογα με την περίπτωση και ανάλογα με την ποιότητα των σχέσεων, πόσο ειλικρινής είναι οι σχέσεις, λέμε αυτό που θα βοηθήσει να ελευθερωθεί η καρδιά μας και να πλησιάσουμε τον άλλο πραγματικά. Αυτό πάντως που χρειάζεται να κρατήσουμε είναι ότι πρέπει να ζήσουμε τον πόνο μας, να ζήσουμε τη θλίψη μας, να μην προσπαθούμε να γλυκάνουμε την πραγματικότητά μας. Γιατί τα Χριστούγεννα κατήντησαν ένα από τα πολλά παυσίπονα που έρχονται όχι να θεραπεύσουν τον πόνο μας, αλλά να τον ξεγελάσουν. Λέει, επεσκέψα το ημάς εξύψου σωτήριμον. Είναι στο εξαποστηλάριο του όρθρου των Χριστουγέννων. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Ήρθε και μας επισκέφτηκε από τα ψηλά ο Θεός. Αυτή είναι η συγκατάβασή του. Συγκαταβαίνει ο Θεός. Γίνεται ότι είμαστε εμείς. Μας αποδέχεται. Αποδέχεται την ανθρώπινη κατάντια μας για να μας ανεβάσει ψηλά. Εμείς αυτή την κίνηση του Θεού τι κάνουμε? Την εκμεταλλευόμαστε, αποδεχόμενοι την κατάντια μας, τις συνέπειες της αμαρτωλότητάς μας, σηκώνοντας τον πόνο και την θλίψη, ή υποκρινόμαστε τους ευτυχείς και ακυρώνουμε αυτήν την κίνηση του Θεού προς εμάς? Χρειάζεται λοιπόν να εκμεταλλευτούμε αυτή την διάθεσή του και να δώσουμε το χέρι μας αυτό. Λέει ένας ασκητής, ο Αρσένιος ο Μεγάλος, εάν ζητήσουμε τον Θεό θα μας φανερωθεί και αν τον κρατήσουμε θα μείνει σε μας. Ο πόνος και η θλίψη είναι κάτι αναπότρεπτο, όχι ως τιμωρία, αλλά ως συνέπεια των επιλογών μας, της αμαρτωλότητάς μας, που είναι απαραίτητο να ζήσουμε τον πόνο και την θλίψη, γιατί με αυτόν τον τρόπο μαθαίνουμε την ταπείνωση, την υπομονή και την αγάπη. Μαθαίνουμε την ταπείνωση, την υπομονή, την πρότερη και την αγάπη. Όσο ο άνθρωπος δεν έχει πόνο στη ζωή του ή το λησμονεί τον πόνο, γίνεται επαρμένος, ξυπασμένος, ελαφρύς ο άνθρωπος. Αυτό που δίνει βάρος σε μια προσωπικότητα, αυτό που δίνει μια καλή σοβαρότητα, είναι η αποδοχή και το βήμα του πόνου. Όσο ο άνθρωπος δεν ζυμώνεται σε αυτόν και δεν αποκτά γνώση μέσα από τον πόνο, δεν είναι πραγματικά άνθρωπος. Είναι ένα ρομποτάκι καλοκουρδισμένο που παίζει μια μουσική άχαρη. Σιγά σιγά. Λέει ο Αββάς Δωρόθεος, να μην φέρετε κανείς με ανυπομονησία στην θλίψη του πειρασμού που του συμβαίνει, ούτε να τον αποφεύγει, αλλά να τον υπομένει με ταπείνωση, σαν να είναι υποχρεωμένος να δεινοπαθήσει. Αυτό που δίνει βάθος στην ύπαρξη ενός ανθρώπου, που του γεννά ποιότητα, είναι το βίωμα του πόνου. Έχουμε δει και διαχρονικά, ξέρετε, αν το προσεγγίσουμε και κοινωνιολογικά το ζήτημα, ο πολιτισμός γράφεται όταν περνάουν οι λαοί δυσκολίες. Όσο περνάμε έτσι, και τα τραγούδια να δούμε και τα ποίηματα και τις συνθέσεις μουσικές έχουν μια ποιότητα από τότε όταν οι λαοί βασανίζονται και περνάνε τον πόνο και τη δυστυχία. Όταν περνάμε όλη μια χαρά δεν υπάρχει έμπνευση. Είναι τραγουδάκια του X-Factor. Τέτοιας ποιότητας δηλαδή, με το κιλό, με το τσουβάλι, φάω όσα θέλεις. Στο τέλος του λες τι έγινε τώρα, τι άκουσα και τι τελείωσε, πότε άρχισε και πότε τελείωσε. Αυτό γεννάται μέσα από αυτήν την διαδικασία του ανθρώπου. Και ο πολιτισμός γράφεται πραγματικά ποιοτικός όταν περνά ο άνθρωπος μέσα από τον πόνο. Τότε αφυπνίζονται, ενεργοποιούνται θετικά στοιχεία του ανθρώπου. Αναφέρει και μια σκανδαλιστική ιστορία ο Αββάς Δωρόθεος. Λέει, αναφέρει την ιστορία ενός ασκητή, ο οποίος, λέει, πολεμήθηκε από την πορνεία. Βλέποντάς το, λέει, ο γέροντάς του, το ρώτησε αν ήθελε να προσευχηθεί για αυτόν και να παρακαλέσει τον Θεό να τον ανακουφίσει από τον πόλεμο. Και απαντάει ο ασκητής: «Αν και κοπιάζω γέροντα», απάντησε εκείνος, «όμως βλέπω καρπόν από τον κόπο μου. Αυτό να παρακαλέσεις καλύτερα τον Θεό, να μου δώσει υπομονή». Εμείς θέλουμε να απαντήσουμε ένα κουμπί και να τελειώνει. Υπομονή, συνεχίζει ο Βάς Δωρόθεος και λέει, δεν σημαίνει να μην εκφράσει κανείς τον πόνο που αισθάνεται. Θα πει τον πόνο του, θα πει την αγωνία του. Όπως ο Κύριος μας ο Σταυρό λέει, ή δυνατόν παρελθέτω το ποτήρι απέ μου, είπε τον πόνο του, είπε τον λογισμό του, ας υποθέσουμε. Αλλά συμπληρώνει, αλλού όσοι εγώ θέλω, άλλο εσύ. Αλλά ποιο είναι το μυστικό, ο άνθρωπος να μην ταραχθεί. Η ταραχή που αισθάνεται ο άνθρωπος σε οποιαδήποτε μορφή πειρασμού ή πολέμου δείχνει, λέει ο Βάς Δωρόθεος, αγνωσία, υπερηφάνεια και φυγοπονία. Λέει συγκεκριμένα, να μην ταραχθεί όταν τον ενοχλεί ένα πάθος, ακόμα και όταν πέσει στην αμαρτία. Γιατί η ταραχή είναι σημάδι αγνωσίας. Τι σημαίνει αγνωσία? Δεν ξέρει ο άνθρωπος το μέτρο του, δεν ξέρει την αδυναμία του. Δεν ξέρει ότι είναι μακριά από τον Θεό, γι' αυτό συμβαίνει. Δεν κατανοεί ότι με τις δικές του δυνάμεις δεν είναι αρκετό. Σημαίνει υπερηφανίας. Ότι νιώθει από την πτώση ταραχή γιατί θίχθηκε η εικόνα που έχει για τον εαυτό του. Και φυγοπονία, γιατί η ελευθερία από το πάθος και την εξάρτηση απαιτεί άσκηση. Απαιτεί κόπον. Και ο κόπος τόσο δεν είναι το μυστικό, ας πούμε, του πάθους. Ποιο είναι? Δεν είναι, έχουμε ένα πάθος. Δεν είναι κόπος απλώς. Δεν είναι τόσο κόπος. Πολεμώ το πάθος να το συγκρατήσω, να μην με κυριαρχήσει, να είμαι εντάξει και το αποθώ μέσα μου και σφίγγομαι και ταλαιπωρούμε. Ποτέ ο άνθρωπος δεν μπορεί έτσι να ελευθερωθεί από το πάθος. Η ιστορία είναι να μεταμορφωθεί το πάθος. Όλα τα πάθη έχουν τη θετική έκφραση και την αρνητική. Να πάρουμε τον θυμό. Ο θυμός είναι ένα πάθος. Γίνεται μια οργή και μια εμπαθή κίνηση εναντίον κάποιου. Οργίζομαι, θέλω να τον στενοχωρήσω, θέλω να το επιτεθώ, θέλω να τον θλίψω. Υπάρχει άλλη μορφή του πάθους του θυμού εναντίον των παθών μου. Εναντίον της αμαρτίας, εναντίον του κακού. Χρειάζεται λοιπόν το πάθος να μεταμορφωθεί. Αυτή η μεταμόρφωση του πάθους όμως δεν γίνεται χωρίς κάποιο κίνητρο. Δεν μπορεί ο άνθρωπος δηλαδή να πολεμήσει το πάθος για ποιο λόγο? Να είμαι καλός άνθρωπος. Εντάξει, είμαι καλός άνθρωπος. Όμως η αμαρτία μου δεν είναι πιο πολύ ευχαριστική ειδονή από την ιδέα ότι είμαι καλός άνθρωπος. Άρα τι μένει, είναι αυτό που είπαμε και στην αρχή. Εάν ο άνθρωπος δεν αναζητήσει μέσα στην καρδιά του τον Θεό, αυτό που θα τον ελευθερώσει από τον φόβο του θανάτου, από τα δεσμά του θανάτου, από την απαξία την οποία ζει μέσα του, από το κενό που ζει μέσα του, και τι πέρα από τον βιολογικό θάνατο, ο πνευματικός θάνατος είναι χειρότερος. Αυτός ο υπαρξιακός μετερισμός που δεν νιώθεις τίποτα, δεν ζεις από τίποτα. Χρειάζεται λοιπόν να έρθει αυτή η παρουσία του Θεού μέσα μας που θα είναι δυνατότερη από οποιαδήποτε ειδονή και πάθος. Δηλαδή η έλλειψη αυτού που είναι η ζωή μας, αυτό που καλύπτει πληρή την καρδιά μας, μένουμε μέσα στην ανησυχία των κενών μας, ζούμε αυτή την ανία. Είναι σαν ένα άδειο πιθάρι η καρδιά μας που διαρκώς αδειάζει. Παίρνει ευχαριστήσεις και μένει καινή. Λέμε τώρα, αχ, το μεσημέρι θα πω να φάω μια παρέα, θα περάσω ωραία. Και πριν τελειώσουμε έχει αδειάσει αυτή η χαρά από την καρδιά μας. Τίποτα δεν έχει μείνει. Και ταυτόχρονα έχουμε και ένα φόβο τι θα πάθουμε στη συνέχεια. Χρειάζεται να βρούμε αυτόν που θα μας γεμίσει, θα γεμίσει μια σιγουριά, θα μας δώσει μια προσωπική αξία. Όταν έρθει αυτός, τότε δεν έχει χώρο το πάθος. αλλά αυτός έρχεται με πόνο, με δάκρυα, με γονικλησίες, με τη συντριβή μας, με τη μελέτη μας, με την καλή ανησυχία μας, με την απομόνωσή μας, εμείς και ο Θεός. Δεν έρχεται αλλιώς. Η αναζήτηση λοιπόν αυτού του ενός δέστη χρία μας ανατρέπει το εσωτερικό σύστημα. Τα πράγματα λιώνονται. Αυτή λοιπόν η φυγοπονία χρειάζεται. Αυτό όμως, όπως το είπαμε και προηγουμένως, χάσαμε την αίσθηση της προσωπικής αξίας. Δεν δίνουμε σημασία στον εαυτό μας. Δεν καταλάβαμε πόσο σημαντικοί είμαστε και πόσο πολύτιμη είναι η ζωή μας. Αν το καταλαβαίναμε, θα αξιολογούσαμε διαφορετικά τη ζωή μας. Θα ιεραρχούσαμε αλλιώς τα πράγματα. Θα είχαμε άλλες προτεραιότητες. Ο χρόνος μας θα ήταν πολύτιμος. Εμείς τι κάνουμε? Περιμένουμε να τελειώσει ο χρόνος και να φύγουμε. Υπάρχει λοιπόν μια απαξίωση και μια προσβολή της καρδιάς μας. Όταν αυτό συμβαίνει, τότε δίνουμε άλλες κατευθύνσεις στη ζωή μας. Όταν φύγει το νόημα, αλλάζουμε νόημα ζωής. Δεν έχουμε καν νόημα. Τότε ο άνθρωπος οδηγείται στις διάφορες εξαρτήσεις. Τα ναρκωτικά τι είναι? Είναι μια προσπάθεια του ανθρώπου να βρει ένα νόημα που έχει απολέσει. Είναι μια προσπάθεια του ανθρώπου να βρει μια προσωπική αξία που έχασε. Ο αλκοολισμός τι είναι? Ο τζόγος τι είναι? Ο άνθρωπος που θέλει να είναι κερδισμένος. Σου λέει από μικρό σημείο θα είμαι στη σφαλιά, δεν πετύχει ένα τίποτα, τώρα θα βρω τον τρόπο, είμαι πολύ έξυπνος, βρήκα τον τρόπο να βγάλω χρήματα εύκολα. Λέγεται καζίνο, λέγεται χρηματιστήριο, λέγεται έξυπνη επένδυση, όπως θέλω σου πάρε καθένας. Είναι μια προσπάθεια πάντως να νιώθεις σημαντικός και κερδισμένος, δηλαδή νικητής. Γιατί θέλει να είναι νικητής ο άνθρωπος? Γιατί νιώθει μειονεκτικά μέσα του, υπαρξιακά. Νιώθει μια υπαρξιακή μειονεξία ο άνθρωπος. Δεν είναι ήσυχος. Ένας άνθρωπος, αν αληθινά ζει τον Χριστό και πραγματικά εννοεί αυτό που έκανε, ότι κοινώνησε την Κυριακή, έγινε άρχοντας, έγινε βασιλιάς. Ανώτερος από βασιλιά. Ήρθε στην καρδιά του ο Χριστός. Ήρθαν τα πάντα στην καρδιά του. Είναι αθάνατος ο άνθρωπος. Είναι αιώνιος ο άνθρωπος. Έγινε μέλος του Χριστού, έγινε Χριστός ο άνθρωπος. Δεν έχει αγώνια να κερδίσει 5 φράγκα, για ποιο λόγο? Είναι προσβολή σε αυτό που έζησε. Θέλει απλώς να ζει έτσι, ούτως ώστε η ζωή του να είναι εμπειρία του Χριστού, όχι εμπειρία του κέρδους. Όταν ο άνθρωπος θέλει να έχει πολλές ερωτικές σχέσεις, τι ζητάει? Ζητάει να τον αγαπούν και να τον γνωρίζουν πόσο άξιος είναι και πόσο σημαντικός είναι και πόσο πετυχημένος είναι. Δεν κρύβει πάλι αυτήν την απουσία της αγάπης? Όταν ζεις τον έρωτα του Χριστού να σε γεμίζει, δεν ενδιαφέρεσαι να σε αγαπήσουν, ενδιαφέρεσαι να αγαπήσεις. Δεν αγωνιάζεσαι κάποιον που να σε καταξιώσει στα συναισθήματα που θα δώσεις εσένα, αλλά έναν άνθρωπο που θα κοινωνήσετε του ίδιου λόγου ζωής, της ίδιας πορείας ζωής. Δέστε, αν ψάχνει ο άνθρωπος κάποιον να τον ερωτευτεί, αυτός ο άνθρωπος είναι ένας κακομοίρης άνθρωπος. Αν αληθινά ζούμε τον Χριστό, θέλουμε έναν άνθρωπο σύντροφο να συγκοινωνήσουμε και να συμμετάσχουμε αυτού του μυστηρίου του Χριστού. Τότε θα τα βρω στη σχέση μου. Ας υπάρχουν αδυναμίες. Δεν έχω αυτή η προοπτική, δεν θα τα βρω, θα τρέχουμε διαρκώς. Αφού ζητάς το πρόσωπο του άλλου να βρεις την συναισθηματική σου κατοχύρωση και εξασφάλιση. Αμέ δεν σου δίδεται αυτή, τι θα κάνεις? Πού θα την βρεις? Καταλάβατε, δεν είναι χριστιανισμός επειδή εξομολογούμεθα. Χριστιανισμός είναι αν ξεκαθαρίσαμε τι σημαίνει έρωτας και αγάπη. Πόσο κολλημένοι είμαστε ή πόσο ελεύθεροι είμαστε? Θα μπει κάποιος, καλά, θα είμαι καλόγερη. Άνθρωποι είμαστε. Επειδή είσαι άνθρωπος πρέπει να ακούσεις αυτά τα πράγματα.
Και ό,τι ισχύει για τους καλόγερους, ισχύει για τους παντρεμένους, για όλους. Κοινός λόγος υπάρχει και κοινή αγωνία και κοινή ανάγκη το πρόσωπο του Χριστού. Άλλος τι ζητάει? Την κοινωνική καταξίωση. Να έχει μια καλή εικόνα, να είναι ένας σπουδαίος επιστήμονας, ένας σπουδαίος κοινωνικός εργάτης, ένας σπουδαίος πολιτικός, τέλος πάντων, φανταστεί ο καθένας μέσα του. Για παράδειγμα, αυτό το εισπράττει το παιδί από το που γεννιέται. Μόλις γίνεται το παιδάκι, ο μπαμπάς διαπιστώνει ένα διανοούμενο. Και η μάνα του το μελλοντικό πρωθυπουργό. Βάζουμε τη φαντασίωσή μας ο καθένας και τις δικές μας μειονεξίες, τις δικές μας υπεραξίες που εκφράζουμε μέσα από τη μειονεξία μας, προβάλλουμε στο παιδί μας. Αυτά όλα κρύβουν ένα πρόβλημα. Τι? Την απουσία του Θεού. Την απουσία του Χριστού. Τα Χριστούγεννα λοιπόν είναι μια πρόκληση αυτού του είδους. Πόσοι είμαστε εδώ, 300-400. Λοιπόν, μπορεί το βράδυ πριν τα Χριστούγεννα, αντί να τριγυρνάμε στα μπαράκια, Θόδωρε, θα έχεις δουλειά από μας. Λοιπόν, αντί να τριγυρνάμε στα μπαράκια, να πάμε νωρίς σπίτι μας διαβάσει και να γονατίσουμε. 2 ώρες το βράδυ να προσευχηθούμε. Να βγει μια κραυγή. Όχι για μας μόνο, για όλο τον κόσμο. Να μας ελύσει ο Θεός. Να μας φωτίσει. Κάντε 1/2, 1/4. Θέλω να σου πω, μαθηματικέ. Είναι πόσο η καρδιά είναι δοσμένη σε αυτό το μυστήριο. Πού κολλάς ρε εσύ. Πού εξενέρωσα τώρα. Μισοπέδωση. Λοιπόν, όταν λοιπόν η καρδιά λειτουργεί σε αυτό το πράγμα, δηλαδή αυτό που θέλουμε να σας πούμε με 2 λόγια είναι, ας αφήσουμε τις λεπτομέρειες και μέσα μας να κρατήσουμε έναν πόθον και μια αναζήτηση για τον Θεό. Ένα αδρείο φρόνημα. Να φύγουμε από τα σπίτια μας, από τα αυτοκίνητά μας, από τα παιδιά μας, από τους ερωτές μας και μέσα στην καρδιά μας να μείνουμε εμείς και ο Θεός. Και να ζητήσουμε το φωτισμό του, το έλεος του. Γι' αυτό μας έφερε στον κόσμο. Μην περάσουμε τζάμπα το χρόνο μας. Άδικο δεν είναι? Να το δικαιώσουμε που μας γέννησε, που μας δημιούργησε. Το δικαιώσουμε. Και να ζητήσουμε προσωπική σχέση μαζί του. Να μας φωτίσει. Ας αφήσουμε τις τεχνικές. Τις ομφαλοσκοπήσεις. Πόσες αναπνοές και εισπνοές θα κάνουμε για να μας έρθει μαγικά τα φωτάκια που θα δούμε και οι εκλάμψεις. Και πόσο τεχνικές βγήκαν και πόσο ενέργεια θετική υπάρχει εδώ και πόσο αρνητική και τι επίπεδα ανεβήκαμε και κατεβήκαμε. Πρέπει να κατεβούμε στον Άδη μας. Ένα επίπεδο υπάρχει για μας. Ο Άδης μας ο προσωπικός. Και να ζητήσουμε την αγάπη του Θεού. Να συντριφτούμε και να του πούμε: κοίταξε, ή μας λες αλήθεια ή μας λες παραμύθια. Εσύ μας είπες έρχεσαι για μας. Τους χαμένους είμαστε Ελληνοί. Πιο χαμένοι δεν πάει. Λοιπόν, εάν είσαι αλήθεια, έλα να μας φωτίσεις. Και όμως, για να αποδείξουμε αυτό που λέμε, είμαι θα διατηρηθούμε να κάνουμε τι μας ζητήσεις. Θα κάνουμε ένα συμβόλαιο. Του λέμε, θα μας δώσεις το φως σου, μη μας δουλεύεις, είπες. Είσαι και για μας. Εκτός είναι παραμύθια. Εάν είναι αλήθεια λοιπόν, να μας δώσεις φωτισμό και είμαστε διατηρημένοι να σε ακολουθήσουμε. Με οποιοδήποτε προσωπικό κόστος. Ελάτε να μας πείτε τι ζήσατε, να πάρουμε και εμείς καμία ελπίδα για μας. Αυτό λοιπόν το φρόνημα χρειάζεται. Αυτή η εσωτερική ανατροπή να γίνει. Για να γίνει αυτό το πράγμα μας, πρέπει να πάβουμε να συζητάμε το λογισμό μας. Και μπαίνει η ιδέα. Και αν γίνει το άλλο, και αν γίνει το παράλληλο, και αν μου συμβεί εκείνο, θέλει ο Θεός από μένα αυτό ή δεν θέλει ο Θεός? Αχ, αυτό όταν ακούγει κανείς, τι θέλει ο Θεός από μένα, τρελαίνεται κανείς. Τι θέλει, την καρδιά σου θέλει. Επειδή δεν θέλουμε να δώσει την καρδιά του, λέμε να δώσουμε 5 φράγκα και 10 φράγκα. Να πάω σε αυτή τη σχολή ή στην άλλη σχολή. Να πάρω αυτόν τον άλλο, αυτή τη γυναίκα. Να πάρω το ένα ή το άλλο. Και φιλιαρούμε ανοήτως. Χρειάζεται να τη δώσουμε την καρδιά μας. Γι' αυτό χρειάζεται να πάψουμε να έχουμε λογισμούς. Δεν συζητούμε με κανένα λογισμό. Οι λογισμοί, είπαμε και άλλες φορές, είναι η άμυνά μας. Να προστατεύσουμε τον εαυτό μας από τον Θεό. Να προστατεύσουμε και να περιφρουρήσουμε τον εαυτό μας που νιώθει μειονεκτικός. Ας αφήσουμε τους λογισμούς στην πάντα. Μην κάνουμε υπολογισμούς. Λέγε, Δέσποινα.
Εντάξει, να μας ζητήσουμε την αλήθεια. Αλλά το θέμα είναι ποια είναι η αλήθεια, η κοινωνία και έτσι όπως την αναλαμβανόμαστε, ποια είναι η αλήθεια του Θεού. Ποια είναι η σχέση του, θέλω να πω. Ο Χριστός είπε: οι τελευταίοι ίσον και οι πρώτοι.
Όταν λέμε αναζητώ αλήθεια, δεν αναζητώ μια γνώση, αναζητώ ένα πρόσωπο. Το γείτονα. Και το Θεό και το γείτονα. Εσένα. Δεν κατάλαβα. Μη μου πάρεις τηλέφωνο και πεις χριστολογισμό, δεν σε πειράζω καθόλου, ιδέα σου είναι. Λοιπόν, όταν λέμε αναζητώ την αλήθεια, δεν αναζητώ μια έξυπνη ιδέα, μια έξυπνη γνώση που μου ικανοποιεί το νου. Όταν λέμε αναζητούμε την αλήθεια σημαίνει αναζητούμε το πρόσωπο. Ζητούμε την αποκάλυψη του προσώπου που γλυκαίνει την καρδιά μας. Την παρουσία του Θεού που μας μαρτυρεί την αγάπη του προσωπικά για μας. Όταν αγαπάς κάποιο πρόσωπο και χαίρεσαι με τη μνήμη αυτού του προσώπου, όταν ανταποκριθεί το πρόσωπο αυτό στην αγάπη σου, χαίρεσαι και δεν ελευθερώνεσαι. Αυτό λοιπόν με τον Χριστό. Και ακόμη περισσότερο, γιατί εμείς έχουμε μεγάλο εχθρό, τον θάνατο. Και η παρουσία του Χριστού μας δίνει μια ασφάλεια, μια βεβαιότητα ότι ο θάνατος νικήθηκε. Υπάρχει το εξής παράδοξο. Οι πατέρες μας και ακόμη και πολλές φορές στους λόγους τους, στη γέννηση του Σωτήρου, μου λένε και για το Σταυρό και την Ανάσταση. Όταν ο άνθρωπος γεννηθεί, ανακαινιστεί, γεννηθεί ξανά άνωθεν μαζί με τον Χριστό, ταυτόχρονα βιώνει και την Ανάσταση του Χριστού. Και ταυτόχρονα ζει και την προσωπική του Ανάσταση ο άνθρωπος. Και δεν υπάρχει φόβος θανάτου. Θέλει κανείς άλλος να ρωτήσει κάτι? Κάνε ένα τέταρτο προσοχή, δεν καταλάβεις.
Για το φωτό, αφήνε το αγιασμό, πόσες μέρες νηστείαμε?
Μία μέρα.
Και παραμονή.
Να κρατήσουμε λοιπόν αυτό που είπαμε πριν και το τελευταίο. Η άκρα συγκατάβαση του Θεού. Ο Θεός έγινε άνθρωπος, συγκαταβαίνει. Να έχουμε συγκατάβαση και εμείς στους δικούς μας ανθρώπους. Να δούμε λοιπόν πώς μπορεί να γίνει αυτή η πορεία μέσα σε μια συζύγια, σε μια οικογένεια, μια και προηγούμενες φορές αναφερθήκαμε σε αυτό. Πρώτο, να κάνουμε άσκηση αποκατάστασης της σχέσης. Να τα βρούμε με τον σύντροφό μας. Δεύτερο, να καθορίσουμε τη στάση ζωής που θα έχουμε. Τι στάση ζωής θα έχουμε στη ζωή μας, τι επιλογές θα κάνουμε δηλαδή. Πρώτον, αποκατάσταση σχέσεως, να τα βρούμε μεταξύ μας. Να υπάρχει μια συνεννόηση. Να ειρηνεύσει η καρδιά μας. Να ησυχάσει ο λογισμός μας. Να είναι καλή η καρδιά μας έναντι του συντρόφου μας. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι να καθοριστεί η στάση ζωής. Ποια θα είναι η στάση ζωής μας, σαν ζευγάρι, σαν οικογένεια, σαν πρόσωπα. Τρίτο, να κάνουμε μια ιεράρχηση της ζωής. Τι αξίζει να ζούμε, ποιο είναι πρώτιστο για τη σχέση μας και την οικογένειά μας. Αυτό και στις σχέσεις μας, είμαστε φίλοι, είμαστε αδέλφια, είμαστε οικοί άνθρωποι. Ποιο στάση ζωής θέλουμε να έχουμε μεταξύ μας. Πώς ιεραρχούνται τα πράγματα μέσα στη σχέση μας. Να υπάρξει πνευματική σύνδεση. Να υπάρχει το πνεύμα του Χριστού μέσα στη ζωή μας, στις σχέσεις μας. Να υπάρχει προσευχή. Να υπάρχει άσκηση. Να υπάρχει μυστηριακή ζωή. Να υπάρχει κοινή αναζήτηση του Θεού. Να υπάρχει επιοίκεια. Να υπάρχει συγκατάβαση. Να υπάρχει κατανόηση. Να υπάρχει συγχώρηση. Να υπάρχει έμπνευση. Να υπάρχει φιλανθρωπία. Η σχέση μας να μην είναι κλείσιμο, αλλά άνοιγμα και κοινωνία με τους άλλους αδελφούς μας. Η ζωή μας είναι μία άρση του Σταυρού και μία Ανάσταση. Μακριά από φόβους, από άγχη, από εγωισμούς, από ανασφάλειες. Αυτό είναι το πνεύμα του Χριστού. Αυτή είναι μια πρόταση ζωής. Αυτή είναι μια πρόταση μέσα στις σχέσεις μας, μέσα στη συζυγία, μέσα στη φιλία, σε αυτά που ζούμε, συναντώμεθα. Η κάθε κουβέντα μας είναι ευλογημένη ή λέμε ότι μας κατέβει. Υπάρχει μια στόχευση στις σχέσεις μας. Υπάρχει διάθεση πέρα από την ψυχαγωγία που εκφράζεται σε μια χαλαρότητα και μια πραγματική αγωγή ψυχής. Υπάρχει μια τιμιότητα. Υπάρχει ένας σεβασμός. Ή ότι ο καθένας προσπαθεί να υπονομεύσει ή να κυριαρχήσει ή να ανταγωνιστεί τον άλλο. Ή να ελέγξει τον άλλο. Αυτό λοιπόν είναι το δεύτερο στοιχείο. Το πρώτο είναι η κραυγή αναζήτησης του Θεού και το δεύτερο αυτή η κραυγή να συνοδεύεται με αυτόν τον τρόπο, με αυτή τη στάση ζωής, με αυτή την επιλογή. Κάτι να ρωτήσετε? Να μην συζητούμε? Δεν συζητώ, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν δίνω καθόλου σημασία. Σφυρίζω αδιάφορα. Μα γιατί να δίνω σημασία, τι τεχνική? Τεχνική είναι να συζητάς. Τεχνική δεν χρειάζεται να μην συζητάς, δεν συζητώ. Δεν δίνω σημασία, δεν δίνω περιθώρια. Να σας πω μια τεχνική. Αν σας έλεγε κάποιος ότι ο Θεός δεν θέλει να συζητά τους λογισμούς σας και θα του δίνατε μεγάλη χαρά, αν επιτρέπετε αυτός ο όρος, ανθρωπομορφικά τα λέμε, θα δίνατε μεγάλη χαρά στον Θεό να το κάνει αυτό, το κάνατε? Υπάρχει κίνητρο. Λοιπόν, σας λέω ότι ο Θεός δεν θέλει να έχουμε λογισμούς. Σας λέω ξεκάθαρα ότι αυτό είναι ένας εγωισμός, οι λογισμοί. Και αυτό που χρειάζεται είναι μόνο να προσευχόμαστε αν θέλουμε κάτι. Και να αφινόμαστε στα χέρια του. Όπως το μικρό παιδάκι. Δεν έχει λογισμούς, γιατί λέει ο μπαμπάς όλα θα τα κάνει. Πού να ξέρει, ταλαιπωρία έχουμε μεταξύ τους. Θα είμαι ήσυχος και θα τα βρω όλα. Δεν χρειάζεται τεχνική το παιδί. Η τεχνική είναι στην πονηριά. Έχουμε πονηριά μέσα μας πολύ και φτιάξαμε τεχνική των λογισμών. Το παιδί αφήνεται. Δεν ξέρω τίποτα. Και θα σας πω και ένα άλλο πράγμα. Ενθουσιάζεστε με τους μοναχούς που κάνουν άσκηση. Πάρα πολύ. Ενθουσιάζεστε με τους μάρτυρες που κάνουν μαρτύρια μεγάλα. Λοιπόν, σας λέω, η μεγαλύτερη άσκηση του μεγαλύτερου μαρτύρου να διαφέρει τους λογισμούς. Όταν πει ένας φόβος στην καρδιά μας και μετατρέπεται σε λογισμός και μας διαλύει, λέω, σταυρώνω τον λογισμό μου. Η μαρτύριο είναι. Όταν εμείς ο λογισμός είσαι σπίτι σου, έχετε παιδιά. Είσαι σπίτι και λες, όχ, αν έρθει ο γιος μου με το μηχανάκι, δεν ζει, σκοτώ, τι θα πάθω. Να ο λογισμός. Και εκεί τι λες, αρνούμε αυτού, λέω, ανέλαβε τους η Παναγία μου. Μα σας λέω το λεκτικό μέσα, λέω και το πιστεύω. Δικό σου παιδί είναι, κάνει ό,τι θέλεις. Είναι μαρτύριο αυτό ή δεν είναι μαρτύριο? Έμνα, δεν είναι κίνητρο. Άμα θέλει να τα αγιάσετε, κάντε το. Αν θέλει να ξεπαγιάσετε, πάρτε τους λογισμούς. Καταλάβατε? Δηλαδή, να βρούμε έναν λόγο που κάνουμε την άσκηση. Λέει ο άλλος, θα τα βγάλω πέρα και είναι με το μπλοκάκι, υπολογίζει 300, 200, 150, τι βγαίνει σούμα, πάμε παρακάτω. Θα μου μείνουν 1000 να πάω διακόπτες το καλοκαίρι και αρχίζει ο λογισμός. Τα πετάω και δεν θα σούμε καθόλου. Ένα με ενδιαφέρει, αύριο δεν μπορεί να μην ζω. Και με ενδιαφέρει να έχω τον Θεό. Δεν βρήκα τον Θεό. Δηλαδή είναι πολυτιμότερο ο Χριστός, είναι πολυτιμότερο τα 300, τα 1500 ευρώ θα υπολογίσω από τον Χριστό που χάνω. Και σου λέει άλλο, κοίταξε ρε παιδάκι, είμαι 60 χρονών. Ή να μην έχω και 50.000 ευρώ στην τράπεζα. Μα τι ζωή, τι αποτυχία είναι αυτή? Τι κατάντια είναι αυτή? Άλλο σου λέει, έγινε 60 χρόνια και χρωστάω ακόμα. Κάρτες τώρα, τι ζωή είναι αυτή? Και μένουμε σε αυτό. Δεν κοιτούμε την άλλη αποτυχία, ότι δεν ζήσαμε γι' αυτό, για τις κάρτες και για τα χρήματα. Ζούμε για τον Χριστό. Είναι εύκολο ο άνθρωπος να απεγκλωβιστεί από την αιμονή του? Και λέμε, έχουμε και αυτά, αλλά ρε πάτερ, σου λέει άλλο, έρχεται ο άλλο λογισμό. Άμα δεν κάνεις και αυτά, πώς θα ζήσεις, εύκολο είναι. Μα σου είπε κανείς να μην ζήσεις. Είναι το κόλλημα που έχουμε. Λοιπόν, είναι άσκηση να πω, δεν με νοιάζουν αυτά. Ας υπάρχει αυτό. Με διαφέρει κάτι πολύ σημαντικότερο, για το οποίο ζω, υπάρχω και με έφερε ο Θεός στην ύπαρξη. Συνάντησα, γεύτηκε η καρδιά μου το πρόσωπο του Χριστού. Δηλαδή βρήκα νόημα στη ζωή. Η καρδιά μου είναι αναπαυμένη, είναι αληθινά χαρούμενη. Αυτό με νοιάζει. Ή στενοχωρεί ότι τελικά αποτυχημένος είναι, ακόμα χρωστάω. Ή ακόμη 50.000 δεν έκανα. Τόσα χρόνια δουλεύω και τι γίνεται. Και ο άνθρωπος όταν του λείπει ο Θεός, έχει απαιτήσει απερόριστες. Κάποιος που έχει 50 θα θέλει 100. Αυτός, άλλος που έχει 100 θέλει 150. Άλλος που έχει 150 θέλει 300. Δεν τελειώνουν αυτά τα πράγματα. Και λέμε, άμα ζήσω και άλλα 10 χρόνια και μαζέψω και άλλα τόσα, πώς θα πάω, 800. Α, κάτι γίνεται. Και τα μαζεύουμε και τα μετράμε. Το λέμε έτσι λίγο με υπερβολή για να καταλάβουμε ότι χρειάζεται να θυσιάσουμε το λογισμό μας και ότι πίσω από το λογισμό μας κρύβεται αυτή η αναπηρία μας. Και σας λέω ότι εάν σας πει κάποιος ότι αυτό σας αγιάζει αυτό το μαρτύριο και είναι αληθινό μαρτύριο, ο μοναχός που κάνει την άσκησή του, ο μάρτυρας που μαρτύρει, το ανάλογο του σε έναν καθημερινό άνθρωπο είναι αυτό το πράγμα. Να αφήνει το λογισμό και να παραδίδει στην πρόνοια του Θεού. Και αυτό θα μας αγιάσει. Να, ένας εύκολος τρόπος αγιασμού. Λέω, άλλος δεν έχω χρόνο να προσευχηθώ. Εντάξει, έχεις χρόνο να έχεις λογισμούς. Αφού δεν έχεις χρόνο, βρήκαμε έναν τρόπο που δεν θέλει χρόνο. Να μην σκεφτόμαστε. Γιατί η σκέψη χρόνο θέλει. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι ο χρόνος. Είναι ο εγωισμός μας το πρόβλημα. Είναι ο λογισμός μας το πρόβλημα. Είναι ο εαυτός μας το πρόβλημα.
Δηλαδή, η πτώση ήταν και είναι η διανοητική ανάπτυξη.
Δύο ώρες προσευχή. Λοιπόν, θα συναντηθούμε μετά τα φώτα. Αύριο 6 ώρα, για όσους θέλουν, θα έχουμε ευχέλαιο στο ναό μας. Έτσι, 6 ώρα ευχέλαιο. Διευχών των Αγίων Πατέρων.